halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ah uga maqlaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggeena v o a somali com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa jimco 25-ka bisha agost 2023. idaacadda galabtii wararka b o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobadaanu idin haynana dhegeystayaal waxaa ka mida dagaalo ka dhacay gobolka sool. Maamulka s s c qaatumo ayaa sheegtay inay qabsadeen taliska ciidamada gooj cadde ciidamada dowladda
soo wadada isku xirto wadxo iyo ceelbuurbay ciidanka kusoo socdaan meela hadda u dareen bay laba jidgooya dhigeen labada jidgooyana waa lasoo dardaray. Waxa iska caabin badan bay isku dayeen, waxaasoo dhan ciidanku wuu soo dardaray maydkooda iyo dhaawacooda iyo wuxoodan iyo baktigoodana meeshuu daatan yahay. Hadeerna ciidankaasi wanaagsan buu u socdaa oo nabadgelyo ah. Magaalada ayuu u jiraa 6 kilomitir, waqti dhowna insha allah wiila wareegi doonaan.
codkaasi aad maqlayseenna waxay ahaayeen ciidamada dowladda soomaaliya oo sheegay inay kaabiga ku hayaan degmada muhiimka ah ee ceelbuur, saacadaha soo socdana ay gudaha u geli doonaan. waxaa kaloo aanu idiin haynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan howlgallada militari ee ka dhanka al-shabaab ee dowladda soomaaliya ay ka wado bartamaha waddanka. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa laga sii daayay xabsiga Fulton County ee magaalada Atlanta ku dhowaad 20 daqiiqo oo uu halkaasi ku jiray kadib markii lagu soo eedeeyey dembiye la xiriira iskudaygii uu ku doonayay inuu ku baabi'iyo guuldaradiisii dib u doorashada 2020 ee doorashada gobolka Georgia. waxa uu yimid xabsiga wax yar kadib 7:00 habeenimo saacadda magaalada Atlanta, iyadoo halkaasi looga qaaday sawirka laga qaado maxaabiista kaasoo kadibna la shaaciyey. waa markii 4-aad oo Trump la xiro 5 bilood ee lasoo dhaafay. Trump ayaa la sii daayay iyada oo la sugayo dacwadda kadib markii uu dhigay lacag dhan $200,000 oo ay qareenadiisu horaantii toddobaadkan ay kala xaajoodeen xeer ilaalinta degmada Van Wills kahor inta uusan raacin diyaaradii ka qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Atlanta. waxa uu si kooban ula hadlay warfidiyeenada isaga oo ka hadlay xarigiisa. wixii halkan ka dhacay buu yidhi waa cadaalad darro, wax qalad ah ma samaynin, qof walbana waa ogyahay, ayuu yidhi Trump. waxa uu diiday inuu ka jawaabo su-aalo ay saxaafaddu weydiisay. dadka reer Zimbabwe ayaa si walaac leh u sugaya natiijada doorashada jimcaha maanta, iyadoo ciidamada ammaanku ay xireen wadooyinka gala xarunta doorashada qaranka, halkaasi oo ay ka dhaceen mudaaharaadyo iyo rabshado lagu hoobtay kadib codbixintii u dambeysay ee 2018. guddiga doorashada Zimbabwe ayaa sheegay in xisbiga talada haya ee ZANU PF uu ku guuleystay 38 kursi oo baarlamaanka ah, halka xisbiga mucaaradka ugu weyn ee isbahaysiga isbeddel doonka uu ku guuleystay 32 kursi, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. guddiga ayaa weli soo saarin natiijada doorashada madaxweynaha. codbixinta ayaa soo gabagabooday Khamiistii kadib markii dib u dhac ku yimid qaybinta kaararka codbixinta oo u badnaa magaalooyinka, taasoo keentay in mas-uuliyiintu ay hal maalin ku kordhiyaan codbixinta. Mareykanka ayaa ku eedeeyay Zimbabwe inay si ula kac ah u wiiqday doorashada madaxtinimada, sharci dejinta iyo golayaasha dowladda hoose. booliiskuna waxa ay sheegeen inay xireen 41 kormeerayaasha doorashada ah, ayna ku qabteen qalab ay ku howlgalayeen Arbacadii. waxay sheegeen in kormeerayaashu ay u adeegsanayeen kombiyuutarada iyo telefoonada gacanta si ay si sharci darra ay ugu soo bandhigaan tirakoobka codbixinta doorashada iyo natiijooyinka goobaha codbixinta, howshaasi oo booliisku ay ku sifeeyeen xadgudub dembiilanimo ah. codbixiyaasha madaxweyne Emerson Mnangagwa oo 80 jir ah ayaa doonaya in mar labaad lasoo doorto oo uu xilka qabto. Nelson Jamisa oo isna ah 45 jir hogaamiyaha xisbiga CCC ayaa madaxweynaha kula loolamaya jagada ugu sareysa ee wadanka. Ruushka ayaa goor hore oo jimcaha maanta waxa uu sheegay inay soo rideen tiro aad u badan oo diyaarado ah oo ay leeyihiin Ukraine. Wasaaradda difaaca ee Ruushka waxay sheegtay in 42 diyaaradood lagu burburiyey Crimea, 9 ay soo rideen ciidamada difaaca cirka, 33 ka mid ahna lagu markaasi dilay dagaal elektronik ah. Crimea waxaa la wareegay Ruushka sanadkii 2014. Diyaaradahan ayaa ah kuwa aan duuliyaha lahayn. Ma jiro wax wara oo kasoo baxay dhinaca dhimashada. Wasaaradda difaaca Mareykanku waxay sheegtay Khamiistii inay u tababari doonto dalka Ukraine dhowr markaasi duuliyaal ah si ay ugu duuliyaan una ilaaliyaan diyaaradaha dagaalka ee F-16. Waaxda difaaca ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in tababarkan lagu qaban doono saldhigga ilaalada qaranka ee Morris Air oo ku yaala Tucson, Arizona, waxaana fududayn doona garabka 162 ee ilaalada qaranka Mareykanka. Tababarka Mareykanka waa in lagu taageero dadaalka caalamiga ah ee lagu horumarinayo laguna xoojinayo difaaca muddada dheer ee Ukraine. Xogayaha warfaafinta ee Pentagonka, ciidanka cirka Brigadier General Bad Rider ayaa hadalkan sheegay. Tababarku wuxuu bilaabmi doonaa bisha Oktoobar kadib markii dadka reer Ukraine ay dhameeyaan koorsada luqadda Ingiriiska lagu wado in markaasi ay bilaabato bisha Sebtembar. Dhanka kalena Norway ayaa diyaarado nuuca F-16 ama F-16 ah ugu deeqday Ukraine, sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha Norway Jonas Gahr Støre oo booqasho ku tegay Kiev Khamiistii. Ilaa iyo hadda ma cadda tirada saxda ah ee diyaaradaha loogu deeqay Ukraine. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ayaa jimcihii ka digtay in sanadkan kadib daadadka ba-an ee Pakistan oo lagu qiyaasay 4 milyan oo caruur ah inay weli u baahan yihiin gargaar bani aadanimo iyo adeegyada muhiimka ah, iyadoo dhaqaale yari ay weli caqabad ku tahay soo kabashada caruurtii daadadkaasi ku waxyeeloobday. Digniintan kasoo baxday UNICEF ayaa kusoo beegmaysa xilli maamulka gobolka Punjaab ee bariga Pakistan ay u degdegayaan waqti ay dadka ka daadgureeyaan meelaha uu saameeyey fatahaadda webiga Satluj. Tan iyo bishii Agoosto 1-deedii, samata bixiyaashu waxa ay ka daadgureeyeen in ka badan 100,000 oo qof aagaga Maroon ee degmada Kasuur iyo weliba Bahawalbuur. In ka badan 6 bilood ka hor ayaa tiro wadamo ah iyo hay-ado caalami ah oo shir qaramada midoobay ay taageertay ka qayb galaayo oo ka dhacay Geneva waxay ku yaboheen in ka badan 9 bilyan si ay Pakistan uga caawiyaan kasoo kabashada iyo dibudhiska fatahaadaha xagaagii hore. Laakiin inta badan ballanqaadyadu waxay ahaayeen qaab dayman oo ah mashaariic kuwaasi oo weli ku jira marxalad qorsheyn ah. Roobab dabaylo wata ayaa kaga sii daray xaaladii horeba ugu adkayd bulshooyinka iyo fatahaadda ay sameeyeen webiga, iyagoo si naxdin leh u galaaftay nolosha 87 caruur ah oo dalka oo dhan ah, ayay tiri UNICEF hadal ay soo saartay. Waxa ay sheegeen in qiyaastii 8 milyan oo qof ku dhowaad kala bar ay yihiin caruur ay weli ku sii nool yihiin halkaasi, iyagoo aan helin biyo ammaan ah meelaha ay fatahaaduhu saameeyeen. Waxay sheegeen in ka badan 1 milyan iyo bar caruur ah ay weli u baahan yihiin nafaqo naf badbaadin ah. Warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Warar kale ayaa noo soo socda dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dagaalo xoogan ayaa dhex maray ciidamada Somaliland iyo kuwa maamulka la baxay SSC Qaatumo oo maanta la sheegay in ay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka Sool. Dagaal culus ayaa saaka waaberigii ka bilowday deegaanka Maraaga oo bariga kaga toosan magaalada Laascaanood. Sidoo kalena dagaal xoogan ayaa ka dhacay tariska ciidamada Somaliland ee Goojacade. Waxaa adag in si rasmi ah oo madax bannaan loo ogaado dagaalada maanta dhacay oo la sheegay in khasaaro ay ka dhasheen. Maamulka la baxay SSC Qaatumo ayaa sheegay in ciidamadoodu ay qabsadeen taliska ciidamada Somaliland ee Goojacade, iyaduna kama aysan jawaabin Somaliland dagaaladan ka dhacay iyo weliba sheegashada maamulka SSC. Maamulka SSC ee Qaatumo ayaa sheegay inay iyagu la wareegeen taliska Goojacade. wixii warar ee kusoo kordhan idaacadaheena soo socda ayaad kaga bogan doontaan. Dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamadooda ay u dhow yihiin degmada Ceelbuur ee bartamaha Soomaaliya oo ah degmo ay haystaan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Jeneraal Axmed Aadan, taliyaha ciidamada lugta Soomaaliya, ayaa wareysi u siiyey VOA waxa uu ku sheegay in ciidamadoodu ay hadda Ceelbuur u jiraan 7 kilomitir, saacadaha soo socdana ay geli doonaan degmada Ceelbuur iyo weliba degmada Galhareeri. Cabduqaadir Maxamed Cabdulla ayaa qadka telefoonka ku wareystay Jeneraal Axmed.
ciidanka hadda wuxuu u jiraa 6 kilomitir, waqti dhowna oo saacadaha hadda soo socdeen, haddii ilaah yidhaahdo, gacanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo gacanta qaranka ayaan rajeeyey iyo soo geli doontaa degmada Ceelbuur haddii aan laydo.
Markaa leedahay 6 kilomitir, jahadee laga jiraa Ceelbuur?
Wadada isku xirto Wadxo iyo Ceelbuur bay ciidanka kusoo socdaan. Meela hadda dareen bay labada jidgooyo waa la soo dardaray. Wax iska caabin badan bay isku dayeen, waxaasoo dhan ciidanku wuu soo dardaray meydkooda iyo dhaawacooda iyo wuxoodan iyo baktigoodana meeshuu daatan yahay. Haddeerna ciidankaasi wanaagsan buu u socdaa oo nabadgelyo ah. Magaalada ayuu u jiraa 6 kilomitir, waqti dhowna insha allah wuu la wareegi doonaan.
Marka waa xagga meesha dagaalku ka dhacay oo aad leedahay ciidanku way ku dardareen Al-Shabaab, waa xagga meeshaas?
Waxay u jirtaa magaalada 8 kilomitir, waa meel duur ah oo hawd ah oo xirmo ah oo isku dayay muddo badan dhufaysay iyo wax ka qudqudanayeen oo rabeen inay wax saga caabiyaan. Waa duur oo meel hadda magac toos aleb ahan, si toos ayuuna ciidanka u daldaray oo way celin waayeen. Ciidankana soo nabad qabo ayuu hadda kusii socdaa, sidaan ku sheegayba magaalada Ceelbuur mar dhowna insha allah waa la wareegi doonaa.
Ceelbuur waa degmo istraatiiji ah, aada isha loogu haya marka la fiiriyo dagaalka, iyo Al-Shabaabna aada u rumaysnaadeen inay tahay saldhigga ugu weynaa. Marka laga yimaado rajada haddaad qabtaan, maxaa muujinaya inaad waqti gooban geli karaysaan? Ciidankii Al-Shabaab baa magaalada ka baxay.
Al-Shabaab magaalada kama usoo baxayn, wuu dagaalamay, meelo badan buu ku dagaalamay, tabarta urur sheegtay, ciidamadan oo dhan kastay kasoo ku baareeyeen. Hore waxaa gacantooda uga baxay Wabxo oo hadda ciidanku kasoo socdo, waxaa gacantooda ka baxay Caws Weyne, Cali Heelle, Cali Yabaal, dhammaan hawlalkii ku jireen aagga Roongagood, waxaasoo dhan baa laga soo sifeeyey. Waxay tijaabiyeen awoodda ciidamada kusoo socda ee xoogga dalka Soomaaliyeed, awooddooda ayay arkeen, kadibna waxay dareemeen inay isu barbardhigi karin. Waxay u bateen markii inay cararaan oo naftu maadiyaan qaybo ka mid ah inaysa soo dhiibaan kuwa kaleetan hadda xariifadooda aan rajaynayna isu dhibi doonaan. Marka magaalada Ceelbuurna sidaasay gacanta kusoo gelisaa, haddii aan la idmana waxay hadda dabcan isleeyihiin hawdadka in ay galaan oo dhuumaaleystaan oy dib usoo rogaal celiyaan ba ayuu ku jirto. Laakiin inagu oga harimayno meel kastay galaan ciidamada waxay u diyaarsan yihiin in haddii Ceelbuur la qabto xitaa aana difaac loo gelin oo meel kastay galaan looga dabagalo.
Meelaha qaar duqeymaha ka dhacayay Webxoo kale markaad qabanayseen aada baa loo duqeeyey. Ceelbuurna waad ogtahay muddo dheer bay Al-Shabaabku iyo dadka deegaanku ku wada noolaayeen. Dadka shacabka sidee loo ogaan doonaa xaalkooda inkastoo dagaal xoog la aad ku wajahantihiin?
Dadka shacabka waxaa u socda oo kusii wajahan waa wiilashoodii oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Haa, laakiin dagaal baa dhacaya jeneraale, talihii ciidanka
waxdabaatay dadku lama kulmi doonaan insha allah. Dagaalku ciidanku wuxuu soo baran yahay habaday kasoo dhacdo keliya inay u jawaabaan oo si toos ay cadowga u beegsadaan, dadka shacabkeena ay ka ilaaliyaan hubka ay wataan oo noocyadiis kala duwan inayse wax dhibaatay ugu geysan. Ciidanka sidaas u tababaran yahay, sidoo kale dadka shacabka ciidanku inay la soo dhaweeyaan, cuntada la cunaan, biyaha siiyaan dadkoodii waayey, hooyooyinkood iyo walaalahood iyo abiyaalkood iyo culimadoodii waxa loo socdo. Dadka shacabkee waa dadkeeni, waa dadka ciidanku habeen iyo maalin u dhimanayaan, u dhaawacmayaan, marnana wax dhibaata shacabka iyo ciidanka ma rajeyna, ma filayo in ay kala kulmi doonaan. Anaguna shacabkeena waayo wax hadda culayska kalama kulmi doono soo dhaweynahay, ayagoona ciidamadooda dhibaata kalama kulmi doonaan.
Jeneraal Axmed Aadan, Ceelbuur sidee bay muhiimadu kugu tahay marka loo fiiriyo dagaalka aad baa loogu diyaargaroobaya, marka muhiimad intee laag bay u leedahay dagaalka hadda aad ku jirtaan?
Ceelbuur waa magaalo istraatiiji ah oo cadowga in badan ay haysteen. Istraatiijina ayaga u ah anagoo istraatiijiyad noo ah, haddii ay gacantooda ka baxdana aysan kusii noolaan karin gobolada Mudug iyo Galgaduud iyo gobolada dhexe intaba. Elbuur oo kaliyana ma ahaane wadanka Soomaaliya oo dhanba anagu doonayna inaan ka sifeyno waqti kooban haddii aan leedmo marka. Laakiin ugu horreynsii waa meesha keliya hadda targetka noo ah, iyaguna ay isku dayeen inay kusii noolaadaan iyo difaacdaan. Wixii hadda ka dambeeyana waxay noqonaysaa un inay farxadaan, mana heli doonaan haddii ay goboladan gacantooda ka baxaan meel kale isku difaacaan haddii aan leedmo.
Galhareer intee bay u jirtaa? Intaysa muhiim tahay maadaama Al-Shabaab ay ku sugan yihiin
Galhareeri, iyaduna ciidamada hadda caws weyne jooga kusoo socon doona iyo ciidamo kaleeto oo hadda aan doonayni meelaha ay soo marayaan inaan sheego, oo si qarsooni aan rabno inay cadowga barbara ay joogaan ay u bartilmaameedsadaan oo halka kusoo socdo. Iyada lafteeda gacantan ku dhigi doonaa waqti dhow. Marka waa barta labaad oo aan rabno iyaduna inay gacantooda ka baxdo haddii aan leedo.
Saakay budbud meelaheeda dagaal baa ka dhacay. Budbud hadda yaa ku sugan, maxaase noo sheegi kartaa khasaare hadduu jiro?
Budbud anaga ciidanka anaga ku sugan saaka 4 saacadood oo ciidanka la wareegay, waana la kalergareeyey aageed oo dhan. Ciidanku way dhammaan way kalergareeyeen, wax culaysi kama jiro. Iyada lafteeda laba jid gooyey, wax sadaasay miinooyin bay degeen meelo kaleeto. Ayaga hawdada ay ku jiraan ciidanka bartilmaameedsada waa la baaxsaday. Wax hadda khasaare oo ciidankeena soo gaarayna haba yaraatee ma jirto.
Warkan ka helayo afaafka hore Albuur in gaari qarax uu ka badbaaday oo dabcan dadka dowladda la socdaan oo idanka dowladda, qaraxaasi ma jiraa? Goor dhaweed ka dhacay aagaaka Albuur
way jirtaa gaari qarax oo doonayaan ciidanka inay ku qarxiyaan oo ku waxyeelayaan. Laakiin geesyaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo si weyn u caboon waxay la baydsadeen gantaalada garabka laga rido si toosiyan oo la haleeleen. Wax khasaare oo ciidankan laga kasoo gaareen haba yaraatee ma jirto, asagoona soo gaarin baara meeshu uu markaas aragtidiisa ugu horreysa laga arkay baana lagu qasiyay.
Jeneraal, ugu dambeyn Albuur iyo Galhareeri labada meel ugu waaweyn oo isha lagu haya waaye, kadib marka la fiiriyo gobolka guud ahaan Galmudug Hirshabeelle, xagee bay Al-Shabaab kaga harsanaan doonaan?
Waxay hadda isku dayayaan dhulka hawdadka sidan wararka lagu soo gaaray inay galaan ay u qaxaan. Waxay kulli dabcan isleeyihiin ciidamadu magaalooyinka waaweyn bay degi doonaan. Markaa kadib bay abaabulina waxyaala soca noocaasi ay iska dhaadhiciyeen. Laakiin taatiiga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu qaatay dowladda Soomaaliya intaba ma taas uu ka bedelan tahay. Dagaalka hadda socdo waa mid dhammaan lagu sifeynaya cadowga oo rabna inaan xididka u rujino meel kastoy galaanna ciidanku inuu ka haro marnana ma dhici doonto diyaale.
aad ba umaadsanta jenaraale.
kaas waxa uu ahaa jenaraal axmed aadan, taliyaha ciidamada lugta ee soomaaliya. wuxuu wareysi siinayay wariyaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle, halkaad nagala socotaana waa v o a washington. markaana wareysaanu la yeelno wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya, xildhibaan isaaq maxamuud mursal isaaq fanax oo booqasho ku jooga magaalada town washington d c. wareysigan uu siiyey v o eda wuxuu kaga hadlay halka ay marayso qorshaha ay soomaaliya ku doonayso inay ugu biirto urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha ee bariga afrika iyo arrimo kale. cashe ibraahin aadan ayaa ku wareysatay stuudiyaha v o eda ee magaalada washington oo uu nagu soo booqday.
Waa mahadsan tahay shucuud, runtii waa ku faraxsanahay inaan soo booqdo stuudiyaha xarunta dhexe ee v o a magaalada washington. waxaan usoo gaarnay safar shaqo oo runtii laba qeyb isugu jira. midda koowaad oo ah inaan runtii kormeer iyo hindhindhan aan ku sameyno safaaraddeena soomaaliya ee magaalada washington, oo aan kala sheekaysano diblomaasiyiintii iyo shaqaalaheena joogay safaaradda halkay wax marayaan, waxyaabaha runtii muhiimka ah oo noo qabsoomay, wixii u baahan hadda in wasaaraddu iyo safaaraddu ay ka wada shaqeeyaan in la adres gareeyo. qeybta labaad, inaan la kulanno jaaliidaha soomaaliyeed ee ku sugan Maraykanka intaa ka gaari karno. Maraykanka wuxuu ka mid yahay meelaha soomaalidu ay aad ugu badan tahay ama jaaliido xoog badan ay ku sugan yihiin. runtii wasaaraduna shaqadeeda ay ka mid tahay inay wanaajiso mase xoojiso xiriirka jaaliidaha ee qurbi joogta soomaaliyeed, oo aad dareemi kartid xilligii ugu dambeysay in wasaaraddu ay samaysay siyaasad qurbi joog soomaaliyeed la yiraahdo oo runtii wax badan ka qaban doonta isku xirka iyo wada shaqaynta dadka qurbi joogta iyo dowladda Soomaaliya. taas waxaa kaloo ayadana ku jirta inaan ogaano runtii ballanqaadkii uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sameeyey in la furo qunsuliyad guud laga furo Minnesota si marka arrinkii ballanqaadkii dowladdu ay samaysay u suurtagalana. Wasaaraddu waxaa mas-uuliyad ka saaran in halka meesha uu maraayo, safaaradda meesha wax u marayaan, iyo communitygii iyo habka ugu fududoo loo furi lahaa inay iska wareystaan.
Waayahay, marka xaggee maraysaa ilaa iyo hadda qorshaha ku saabsan in qunsuliyad laga furo magaalada Minneapolis oona ah magaalada ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalka Mareykanka ku nool, xaggee wax marayaan?
Waa mahadsan tahay. Sababta loo doortay Minneapolisba waa tirada Soomaalida ama communitygii Soomaaliyeed ee meesha ku nool. Safiirka runtii wuu ku mahadsan yahay asiga iyo diblomaasiyadda safaaradda ka shaqeeya ayaa shaqo fiican ka qabtay. Waxay maraysaa meel dhexe. Waa dareemi kartaa marka la furaayo kow in waxay u baahan tahay la xaqiijiyo meesha laga furaayo inay tahay meel ay dowladda martida u nahay u aqoonsan karto, meel diblomatic status la siin karo, space nagu filan oo aan ku shaqeyn karna inaan helno, in la ogaado communityga meesha ku nool naftigoodaba, maadaama adeegii loo soo dhoweynayo waxyaabaha ay ku talinayaan sida madaxweynaha u ballanqaadeen waxaa ka mid ahayd space fiican oo dhaqankii Soomaaliyeed dadku ay xafladihii iyo xuskii iyo sanad guuridii ay ku qabsan karaan in la helo. Marka taasaa horta spacekaasa ugu muhiimsanaay. Hadda spacekii iyo eriyo badana lasoo calaamadeeyey, eriyooyinkaasa ka kala dooran doonnaa meesha ugu macquulsano ku haboon tahay qunsuliyadda guud in laga furo.
Waayahay, intaana safaaradda iyo howlaheeda aanan ka bixin, dad badan oo Soomaaliyeed oo dalkan Mareykanka degan, saacadda wasiir, waxay aad uga cawdaan qiimaha lagu bixiyo amaba lagu goosto baasaboorka Soomaaliga oo dadka Mareykanka ay u arkaan ama uu yahayba inuu 3 goor ka qiimo badan yahay baasaboorka Mareykanka. Baasaboorka Mareykanka 100 iyo xoogaa baa lagu goostaa, laakiin baasaboorka Soomaaliga laga goosanayo gudaha dalkan Mareykanka ama safaaradda waxaa dadka laga qaadaa lacag $400 ka badan iyo jajab. Marka cabashadaas dadweynaha ama Soomaalida degan dalkan Mareykanka ay qabaan, maxayda kaga qorshaysan?
Horta safarkan ama safarka shaqo aan kusoo gaarnay magaaladan waxaa ujeedkiisa yahay inaan wax ka qabanno hadday jirto caqabada ama waxyaaba markaas taagan. Runtii arrinkan baasaboorka markaan magaalada Washington lugta soo dhignayba wax ugu horeeyo cabasho nagu bilowday waxaa ka mid ahaa arrinka baasaboorka la xiriira iyo qarashka, ilaan dadku waxay isugu jiraan dad soo tahriibay aanan waxba haysanin iyo dad runtii reer deegaan noqday shaqaystay oo stiil u baahan inay helaan nationalitygooda originalka. Marka waa ka xunnahay in ay cabasho ka jirto arrinkaas, laakiin asalka wasaaraddu ay safaarad meesha ugu furtay wuxuu ahaa in adeega bulshada dalkan ku nool ee Soomaalida ah loo fudeeyo sida ugu fududna loo sameeyo. Kama rabno in laga sameeyo wax dhaqaalaha, kama rabno, waxaan rabnaa sida ugu fudud oo loo sameyn kara. Marka way ugu cusub tahay in $400 iyo $30 laga qaado muwaadinka. Sababta keentay wasaaradda way adres garayn doontaa, si adagna runtii way u fiirin doontaa, maadaama hadda safiirku uu naga maqan yahay ka maqan yahay xafiiska. Waxaan isku arki doonaa sida ugu fudud oo aan isku arki karno. Waxa keenayna arrinkaasna insha allah si foojigan oo ayadana u fudud, laakiin ujeedka ugu dambeeya wuxuu noqon doonaa safarkan waxaan ugu faa'iidaysan doonaa wixii bulshada ay ka cabanaysa inaan wax ka qabanno.
Marka qiimaha laga qaado baasaboorka Soomaaliga $430 ma mid ay safaaradda goysayba mise waa mid ka yimid, inkastood ka hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ka yimid?
Baasaboorka ama muwaadinka Soomaaliyeed ee jooga Mareykanka baasaboorka loo sameynayo wax laga qaaday wasaarad ma go'aamin, safaaradaha go'aamiya. Safaaradaha waxay u go'aamiyeen waxay ahayd waxaa jirtay arrimo dhaqaalaha la xiriiro oo wasaaraddu dhaqaalaha qaarkeed la rabay in safaaradaha lasoo gaarsiiyo ay mararka qaarkood awoodi weysay oo waxyaabo qaarkood lasoo diri waayey baa horta Janis waxaa soo baxay in safaaradihii ay dhahaan waxaan rabnaa inaan wax aan ku raangarayno xafiiskan ku socodsiino inaan ku darno adeega loo qabanayo qofka Soomaaliyeed. Haddii aan aboodi karno oo aan ka wayfargareyn karno dhammaan qarashaadka muwaadinka Soomaaliyeed lacagba lagama qaadi lahayn, aan ka ahayn wax yaroo baasaboorka ku baxo. Marka safaaradda yaa go'aamisay, laakiin qarashka ama priceka aan maqalnay maraykanka waa mid ka duwan safaaradaha kale oo la ii sheegay, waxna aan ka qaban doono insha allah.
kaas waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya xildhibaan isaaq maxamuud mursal isaaq fanax wuxuu u warramayaa caasho ibraahim aadan caashicuud. markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka muqdisho waxaa noogu soo diyaariyay cabdiqaadir maxamed cabdulle.
waan meel kasoo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadku ood ka dhegaysataan idaacadda v o a laanteed afka soomaaliga. toddobaadkana barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa bal dagaalka al-shabaab ka dhanka ah ayaa hadda ka socda soomaaliya guud ahaan, wuxuuna si gaara xilligan kaga socdaa koonfurta soomaaliya. guluf dagaaleed ayaana laga dareemayaa dalka. madaxweyne xasan ayaa muddooyinkii dambe wuxuu ku sugnaa magaalada buusamareeb halkaasoo abaabulka dagaalu hadda ka socdo. haddaba rajadu intay la egtaa markay timaado dhammaystirka dagaalka dhanka al-shabaab oo 15 sano lasoo dhaafay bartamaha iyo koonfurta soomaaliya si weyn aad isha loogu hayay. barnaamijka waxaa nagala qaybgeli doona xildhibaan cabdirasaaq xusul oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka, gaar ahaana guddiga difaaca baarlamaanka soomaaliya. sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya cabdisalaam guuleed oo hore u soo noqday ku-xigeenka hay-adda sirdoonka soomaaliya nisa oo aad uga faallooda arrinta amniga iyo argagixisada. sidoo kale barnaamijka waxaa marti noogu ah hafayaanka ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaashaanla sare cali xaashi iyo guddoomiyaha bulshada rayidka cusmaan muxyiddiin shaatax. dhammaantiin aad baad u mahadsantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka.
waa dhownahay.
aan ku bilaabo hafayaanka ciidanka xoogga dalka gaashaanla sare cali xaashi, xaggee wax marayaan hadda?
bismillahi raxmaan raxiim. marka hore waa dadka mas-uuliyiinta xildhibaanada ama maaragtay nin kastaba masalka uu meeshaan ku fadhiyaan ku salaamay salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. haddii aan usoo noqdo dagaalada iyo gulufkan lagula jiro maaragtay nimankan argagixisada ah meel fiican buu marayaa. sidaa ogtihiinba shabeellada dhexe iyo galguduud meelo yar ayay uga jiraan. ceelbuur baa mataqaanaa maaragtay u dambeysay oo meeshii u dambeysay ahayd, ayadana mataqaanaa waa ayaa loo saaran yahay. marka waxaa waaye guul fiican bay waxay soo hooyay ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo shacabkooda oo ka gadooday nimankan axlabayaasha iyo madaxweynihii dowladda federaalka ah oo furunta dagaalka jooga. marka sidaasayna shabaab aynan maaragtay waddanka soomaaliya aynu ku ugu sii sugnaan doonin.
aad baa umahadsan tahay xildhibaan cabdirasaaq xusul. furumaha dagaalkaad muddooyinkii dambe joogtay dhuusamareeb abaabul baa ka socdood ka timid, marka la fiiriyo sida hadda wax u socdaan ma u muuqataa in al-shabaab meelaha hadda isha lagu hayo lagu guuleysan doono dagaalkuna soo idlaan doono?
bismillah, waan salaamayaa c o a bahda c o a iyo shacabka soomaaliyeed guud ahaan. runtii cabduqaadir, waad la socotaa dagaalka lagula jiro argagixisada xilligii uu soo bilowday, gaar ahaan dagaalka hadda maraaya feeskii labaad. kiisii koowaad oo ka bilowday gobolka Hiiraan kadibna ku faafay shabeelada dhexe, maantana maraaya galguduud iyo mudug ama galmudug, meeshii uu kasoo bilowday iyo xilligii uu soo bilowday iyo heerka maanta uu maraayo, iyo juhdiga iyo awoodda ay dowladda Soomaaliya ay gelinayso, gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo waqtiga aan doodan ku jirno ka badan laba isbuuc ku sugan magaalada dhuusamareeb isagoo madaxweynihii dalka ah iyo taliyihii ciidamada qalabka siday ee guud hogaaminaya dagaalka feeskiisii labaad. runtii waxaa la gaaray xilligii nimankaasi dalka inta yar ay kaga harsan yihiin laga soo dabarjari lahaa, oo aad arki kartid meel walba oo ay ku sugan yihiin markay ciidamada xoogga iyo kuwa deegaanka ay aadaanba in aysan runtii u babac dhigi karin oo ay gadaal u sii sikanayaan. marka waxaa la dhihi karaa haa, waqtigii nimankaas dalka guud ahaan laga dabarjari lahaa ayaa la joogaa. Runtiina madaxweynaha iyo taliska xoogga dalka iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeedna dadaalkaasna way muujiyeen, dareenkaasna waan ku aragnay. Mar haddii bulshadii kacday, dowladdiina madaxweynihii ugu sarreeyey uu haddan hogaaminayo, nimankaasi gobolkoodii wuu dhacay, waxayna hadda
bilaabeen. Waa kuu soo laaban, aad baa umaadsan tahay Cabdisalaam Guuleed. Marka la fiiriyo dagaalka dowladda madaxweyne Xasan hadda ay u jihaysatay, Al-Shabaab waqtiyo kala duwan baa dagaal lala galay, guluf dagaal xilligan waqtiga ka horreeya madaxweynuhu wuu qaaday, haddana waxaad moodaa markastaahi inay sidii la rabaqoysa noqoneen. Marka hadda say u socdaan, say kula muuqataa?
Bismillah, horta waan wada salaamayaa dhammaan ka qaybgalayaasha iyo baada v o a. Waxyaaba badan waxaan ku raacsanahay dadkii iga horreeyey. Waxaan isleeyahay haddaan fiirino sanadkan bishaan oo kale, sanadkii lasoo dhaafay phase one operationkii iyo hadda bilowgii oo phase two oon maaragtay joogno, waxaad u malaysaa in hididiila fiican ay muuqato isku dayga iyo dadaalka diyaargarowgu inay wax badan ka bedelan yihiin sa soo dhaafay. Laakiin haddana markaad fiiriso xasan sheekh wuxuu duusamareeb jooga laba asbuuc, inta sida badanna waxaan aaminsanayn in madaxweynuhu markuu yimaado uu noqon doono daahfurka dhaqaaqa koowaad. Marka waxaad u malaysaa in habacsanaan jirto, waxaad u malaysaa xoogaa in kala daadsanaan jirto xagga ciidamada iyo diyaargarowgooda iyo taliskii qaabka ay wax u shaqaynayaan. Laakiin wax weyn ayaa muuqda oo runtii la dhihi karo maanta meeshan ay ku jiraan hadda Shabaab oo dhan lalama dagaal kuma wajahna. Dagaalkan wuxuu ku wajahan yahay kuwaan galmudug jooga oo Galcad iyo Xarardheere iyo Duusamareeb inta u dhexaysa triangle-kaas. Waxaan isleeyahay muhiimiyad weynay leedahay, waxaa muuqda hididiilo, runtii rajo weynaa muuqata. Laakiin haddii aysan dowladda Soomaaliya asbuucan aysan guulo ka gaarin waaweyn, ilaa hadda meelo la yaqaano waaweyn oo gacanta usoo gala ma jiraan, aysanan bedelin dhaqankii ahay meel la qabsadayo oo maaragtay dib looga baxo, waxaan isleeyahay xoogaa arrintaasu waxay keeni kartaa kalsooni darro shacabka niyadoodu sarreyso.
Aad baad umaadsan tahay Usmaan Shaatax. Markaad fiirisaan dagaalka iyo abaabulkuusu muddu socday, markasta dagaal dhacahina xuquuqda aadanaha iyo dhowrista dadka shacabkuna meesha kama marna, marka maxaa idiin muuqda Shaatax?
Abuqadir, waa umaadsan tahay warkore, waa salaama dhammaan martida igula jirta dabadan ama v o eda. Runtii saaad sheegtayba bulshada rayidku inta badan meelaha aan wax ka fiirino waxa waaye inta badan dhibaatada soo gaari karta shacabka markii ay jiraan dagaalo ama khilaafyo amaba ay jiraan abaaro ama ay jiraan masiibooyin kale oo dabiici ama dasamey ah. Marka runtii marka aad fiirisid abaabulka hadda dagaalka wejigiisa labaad socdo, inta badan waxaan maqalnaa oo aan aad iyo aad aan u maqalnaa inuu abaabul dhinaca milatariga iyo ciidanka aad u socdo, yaro gaabisna uu ka jiro dhinaca sidii loo badbaadin lahaa marka operationka la sameynayo dhibaatooyinka dadka soo gaaray. Ta labaad, dagaalkan waa ka duwan yahay dagaalkada caadiga ah oo isaga hor imaanayaan dan ama laba ciidan oo kala duwan. Maxaa yeelay waxaa qeyb ka ah dad oo shacab ah oo aan ciidan ahayn ayaa qeyb ka ah, taana waxaa dhici karta in mararka qaarkood ay suurtagal ay noqoto inuu dhaco ama argoosi amaba si caro leh ay qofkii in dhibaatada kasoo gaartay Shabaab u bedelo jawaab maaragta ficil aada u adag oo ah marka xadgudub keeni karo. Marka arrimahaas oo dhan runtii waxay u baahan yihiin kabaaraan deg aada iyo aada u weyn. Marka ciidan ahaan loo fiirso, waxaan hubaa in kulli tababar uu ay ku qabaan in sidii waxaas loo badbaadin lahaa. Laakiin dhinaca macawisleyda
walaa weyn baad dareemaysaan oo la xariirta xuquuqda aadanaha. Aad baan kuu fahmashaatahayo
iyo goobaha markaas aad gacanta dowladda soo gala inaan marka xadgudubyo badan
marka waxaad dareemaysaan walaa weyn oo la xariirta
qaankalo hadda aan exactly meelo qaarkooda aad u yar aan ka diyaarinoonaa waxa la yidhaahdo protection group oo ah kuwa markaa udhex bulshada dadu matalo oo udhexeeya iyaga ciidanka, laakiin taa waxay ku wanaagsanaaday hadda habka anaga u wadno waa aad iyo aad u yar oo waxay ku wanaagsan tahay laakiin hab dowli ah in markaa ay arrintaasi ay ku hirgasho oo runtii goob kastaba sida loo diyaarinaya ciidamada loo diyaar.
Aad baan kuu fahmay shaatax, waa kugu soo laabana aad baan kuu fahmay. Cali Xaashi, marka la fiiriyo xoogga dalka dagaalkan bilowday, markastaahi dadka dhagood waxaa kusoo laalaabtay ciidankoo deegaan qabta dib uga baxa oo dib looga qabsado, waana meesha su-aalaha waaweyn layska weydiinayo. Tusaale bal ruunargooda ka mid aheed oo laba jeer gacanta dowladda soo gashay, haddana dib uga baxday. Marka maxay taa sababta keenaysa in markastaahi goobo la qabta dib looga baxo?
bismillahi raxmaan raxiim. Horta dagaalku waa dagaal xeeladaysan ama dagaal maaragtay dagaal markay noqoto waxaa jira wax la yidhaahdo xeel dagaal. Meel la qabsaday oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ka baxeen ma jirto, ama haddii xeel dagaal maadiyo ama dib u gurashaa jirta. Meel inta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay qabsadeen ay ka tageenna ma jirto hadda.
Ala Xaashi, hafayaane degmada Ruunargooda ka mida budbuda gacanta ciidanka soo gasho ka mida, marka ma qarsoona, dadku way ogyihiin, laakiin sababta ma ogaan karnaa?
Sababta waxa weeye, haddii markii la yiraahdo ciidanka wuxuu leeyahay saan, wuxuu leeyahay maaragtay wax la yiraahdo xuraasi, marka waxa waaye hadi meel haddii inta lagu dagaalamo mataqaanaa xeel dagaal loogaga baxo, maahan in ciidankii ay ka wada baxeen. Waad ogtihiin meeshii xeel dagaal uu ka dhacay ama maaragtay laysku qabsaday, in haddana dib ay ciidamada xoogga dalka ay u qabsadeen meel hadda bannaan oo maaragtay ciidamada xoogga dalka ay ka baxeen ma jirto, oo hadda Ruunargoodna waa lagu sugan yahay budbud iyo dhulka aad sheegayso dhan iyo galcadda ciidamada xoogga dalka Soomaaliya jooga. Meel xeelo dagaal loogaga baxay uun ma ogiya, meel kaloo hadda laga baxay ma jiraan. Waxaa kaloo jira dagaalka ciidamada xoogga dalka ay wadaan iyo kacdoonka shacabka. Kacdoonka shacab ciidamo si fiican loo tababaray ayaa maaragtay dagaalka gelinaya oo la socda oo hagaya. Intaas haddana waxaa dheer oo socda ciidamada maaragtay wacyigelinta oo maaragtay u tababaran sidii ciidamadana loo wacyigelin lahaa oo shacabka loo dhowri lahaa. Qoladan macawisleyda iyo shacabka gadoodayna waxaa la socda saraakiil u tababaran sida dagaalka loo wajaho, oo ayaguna dagaalkaas ayaa la wajahaya. Waxa loogugu darayna waxa waaye in aan shacabka iyo dadka shacabka ayna waxba soo gaarin. Marka meel xeel dagaal loogaga baxay oo haddana dib ciidanku waa ka baxeen,
waa maasanta Ala Xaashi, bal
dadkuna hadda way joogaan shabaabna.
Waa kugu soo laabanaa, bal dadka shacabka iyo dhibka gaara iyo daruufaha jira waa dul istaagaynaa. Xaliban Cabdirasaaq Xusul, dhowr jeeraad tagteen furumaha dagaal, guddiga difaacaad ka mid tahay, bilowgii markuu howshan bilaabaysana sibaad u sheegteen macaawisleyda iyo habeynteeda u baahantahay laga fikiro, maxay tahay sababta markasta keenaysa in goobo la qabto dib looga laabto? Ma habacsanaan baa jirto, mase farsamada dowladdan aada isugu adaadanayn?
Cabdiqaadir, waa mahadsan tahay. Runtii dagaalkan xilligii la bilaabayay waad og tahay oo bulsho soomaaliyeed oo degan deegaanka Hiiraan qaybo ka mid ah ayay argagixisadu ay soo weerartay. Dowladduna way ku qasban tahay in dalka iyo dadka soomaaliyeed ba ay difaacdo. Dagaalka noocaas ayuu ku bilowday, kadibna dowladdii waxay go'aansatay in nimankaas dalka laga cirib jiro. iyaguna wuxuu ahaa ujeedkooda in dowladda cusubi inta aysan xaga dhiganin in ay yacni ay xagaldaaciyaan, ay weeraraan, ay tahdiidaad ku sameeyaan. Tiina hadda dowladdiina faa'iiday u noqotay, iyagiina jabay ku noqotay. Markii dagaal la galaayo runtii guul iyo guuldaro dhaawac dhimasho intaba waxyaabaha lagu talagalay kamid tahay. Hase ahaatee deegaanada qaar oo la tegay waad ogtahay runirgood waxaa ka horeeya masgaweyn iyo ceeldheer. Janaayo sidii loo tagaana loo joogaa waxa yarka ah oo nimanka argagixisada ay dadka tusaayaan waa niman meel luuq ah ilmi ilaalisa ay kasoo dusay oo runirgood saas ku imaanaya oo gawaari yaryar iyo mootooyin iyo ku socdo dadka tusaaya inay wili nool yihiin. Dadka waxay tusaayaanna waa sicid inta caanihiisii. Marka media waxyaabaha noocaas inuu buunbuuniyo waxaa ka fiican in guulaha joogtada ah ee ciidamada Soomaaliya ay gaarayaan in aad loo sheegsheego. Waa sax meelaha qaar sida afhayeenku uu sheegay xeelad dagaala looga baxay, meelaha qaarna inta aan la tegin waxay ciidamadu ku tagaan waxa la yiraahdo indho hore oo sahan ah. Marka sahankii meesha tegay hadduu soo laabto oo riboor geeno in meedii yiraahdo dowladdii Malheebal ay qabsatay, haddana waa ka baxeen. Ogaa waa laga fiican yahay in oo afhayeenka
intaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tahay daban waxa dhawn bay saxaafadu sheegtay hadaan qaldanayn Abdisalaam Guuleed marka la fiiriyo abaabulka dagaal ee hadda socdo rajada weyn waa in madaxweynaha dalku hoggaaminayo laba isbuuc buu joogaa halkaas rajaduna soo laabasho ma labay dad badan aaminsan yihiin maadaama madaxweynuhu uu hadda dagaalka hor kacay marka maxay kula muuqataa marka la fiiriyo sida hadda loo diyaar garoobay wajiga labaad bilaaban doono in dagaalku soo dhamaan doono maxay kula muuqataa waayonimadaada
Cabdulqaadir waxaan aaminsanahay diyaar garowgan hadda socda wajigan labaad inuu kii hore wax badan ka bedelan yahay in wax badan laga bartay qaladaadkii hore u dhacay madaxweynaha joogitaankiisa Duuse Mareeb oona isleeyahay furinta hore Al-Shabaab oo ku aadan Duuse Mareeb 40 kilometer ugama foga waxay muujinaysaa horta geesinimo kalsoonina waxay siinaysaa ciidamada iyo dadka Soomaaliyeed iyo madaxweynaha daacad ka yahay iyo inuu nafteeda u soo dhaweynayo meesha dagaalku ka jiro waxa badan inuu maqlo diyaar u yahay laakiin waxaa kaloo muhiim ayadana inaan runta la qarin markaan leeyahay yani waxyaabaha oo la isku wada sheegayno kulligan dagaalka waan ku jirnaa guusha waan wada rabnaa laakiin qaladaadka in la soco ayaa ka muhiimsan in dusha laga dhayo waxaa kamid a hadda dhinacan Duuse Mareeb oo kale ceel meygaag ayay tageen ciidamadu darhaad dagaal yaraa ku qabsaday way kasoo laabteen oo yani meel u jirta weeyaan runtii kala barta Duuse Mareeb iyo ceelbuur ciidamada Soomaaliyane inta badan waxaa la yihahdaa meel way qabsan karaan laakiin ma haysan karaan arrintaas marka waxay u baahan tahay ka taxadir ka weyn wixii lagu yaqiinay ciidamada Soomaaliyana inta badan waxaad u malaysaa hadda ciidanka dagaal gelaya iyo taliyaashooda in loo tababaray inay weerar tagaan loo tababarin bay ma aysan runtii khibradoodu gaarsiisnayn inay ku sugnaadaan meelay qabsadeen marka dadka Soomaalidana wuxuu ku jiraa in meel in la hayso warxoo kale waxaad og tahay wejigii koowaad la qabsaday ciidan wax dagaala dhicin laga soo baxay jaaw iyo meeshii lebi dule oo dhinacaan hadda Duuse Mareeb keliyaan ka hadlayna ciidan wax dagaala ka dhicin laga soo baxay wejigii hore marka waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin in la iska taxadiro
aan ku laabta afhayeenka ciidanka xoogga dalka ee gaashaanla sar alkhaashi doodahaasoo dhan ayay dadku ay dul joogaan oo ah dabcan dhacdoon iyo dhaco la taaban kara marka dabcan de in dagaal la galashay kuma jira laakiin in meel la qabtay lagu dhintay ciidanku dhiig ku daatay in si sahlan haddana gacantooda uga baxdo soo ma ahan dhinaca farsamo xumaa ciidanka xaggeeda arrintaas ayaa qaaday mas-uuliyaddeeda
bismillaahi raxmaan raxiim horta wax la yiraahdo farsamo xumo ma jirto wadxana waxay ahayd faceki koowaad ciidan baa tegay gacantay ku dhigeen nimankii maaragtay qawaarijta joogeyna way ka baxeen kabacdina waxaa dib loogaga soo gurtay wax la yiraahdo xeel dagaal ma aha inay ciidan ta meel qabsaday ma jirto ciidankan markii laga bilaabo dagaalkii la galeen nimankan qawaarishta ah biyacaddo iyo adale iyo dhulkaas ciidamada xoogga dalka ahayn jiray فيسكان ومدحوينه فدرالك حسن شيخ محمود وعالمي دغالكا الا هدا ميل لغا سو بخي ما جيران ميل تلي حوغا او قرد اول دغالكا iyo amandulihi ama talihi ciidamada lugta ay furunta wada joogaan oo madaxweynihiina uu joogo meel hadda in guul fiican la gaaray maahan oo ciidan inta meel u qabsaday uu ka baxay ma jirto galguduudna ma taqaanaa shabaab wax yar bay uga jiraan dhulkan shabeellada dhexe iyo hiiraan na ma aragtay shabaab ma aragtay ma kuma sugnaa
waad mahadsan tahay walaashi aad baad u mahadsan tahay
meel yar
walaashi waad mahadsan tahay shaata raasinaya walaa baad muujisan markay timaado xuquuqda aadanaha iyo dadka shacabka iyo macaawisleyduba laakiin soo ma jiro ergay gaar oo madaxweynuhu xil saaray ilaalinta dadka shacabka ee shaata miisan dowladdu hawshaas ka khalqaamin walaa haddaad qabtaan muxuu
yahay ergi gaar ah wuu jiray oo madaxweynuhu magacaabay hay-ad kaloo hadda arrimahaasin ka shaqeysa oo hadda ka howlgashay dalka way jirtaa laakiin abaabulka dagaalka baaxadda uu la egyahay ayaa loo baahan yahay dadaal la eg inuu jiro dhinaca badbaadada bulshada oo meelaha markay dhibaatooyinka ama iska hor imaadi ka dhacayaan oo khilaafyada ka dhacayaan ay dadka lagu badbaadiyo. Sidoo kale dadku markii ay meel u dagaal ka dhaco oo waxaa ka imaanayo barakaca ka imaanayo waxaa ka imaanayo dhaawac ka imaanayo meelihii dadka ay usii barakici lahaayeen haddii barakac yimaado uu lagu gargaari lahaa xaqa u leeyihiin in arrinta la fuliyo aadi aada muhiim u tahay. Waxyaabaha aana noo muuqanay ka mid tahay sidoo kale xadgudubyada ay mamarka qaarkood ka suurtoobi karo ama shaqsiyaad ka mid a ciidanka ama maxuusleyda qaabkii loola xisaabtami lahaa iyada naftirkeeda waa arrin aada iyo aada muhiim u ah. Marka haddii uun la arko uun diiradda la saaro uun mar uun qolyahan ha naga baxaan oo aan wixii dhexdaas ku halaabay aana dib aana la fiirin iyadoo la fiiri karo runtii waa wax aan ka walaacayno, maxaa yeelay waxa hadda ka hadleen oo dhan waa wax la qaban karo haddii xisaabta lagu darsado oo aan keliya lagu mashquulin abaabul ciidan oo xoog badan oo keliya oo loo fiiriyo dhibaatooyinka ka dhalan kara sidii markaa wax lagu qaban karo. Waana waxaan aaminsanahay in la qaban karo keliya u baahan maaragtaa in
abdusaxusul
walaaca bulshada rayadka dabaan adiga dasalimaan baa tahay golaha shacabka guddiga difaaca dadka rayadka yaa si gaara ula socda dhulka jooga goobaha la qabtay iyo deegaanada la gaaro yaa hubinaya shacabka iyo kuwa shabaabka see loo kala saaraya
cadowga lagula jira. Haddana waxaa muhiim ah in la ilaaliyo xuquuqdii dadkii deegaanka ee shacabka ah iyo badqabkoodii intaba arrintaa marka si aysan u dhicin sida hadda walaalihiiga horeeyeen u sheegeen madaxweynihii ergi gaara u magacaabay annagana ka xildhibaano ahaan maadaama aan dadkii matalno oo shacabkii matalayaashoodii nahay waxaan sameynay odayaaldan oo la soo ciidamada iyo dad deegaan ka tirsan oo marna ciidankii ka tirsan oo foray wata marna dadkii
waa u soo laabanaa xildhibaan cabdirasul anigu maado hafayeenka ciidanka hoogga dalka calahaashi marka la fiiriyo
dagaaciidanada
aad baa umaadsan tahay hafayeena dagaal baa socda barakaca imaan doono maxay ugu tala gashay wasaaradda gaashaamiga ciidanka xoogga goobaha la tago dee dadku way barakacayaan dagaal baa dushooda ka dhacaya maxaa socda marka laga yimaado qoryaha iyo durbaan tumashada dagaal marka laga yimaado maxaa barbar socda
waxaa barbar socda ma aragtay waxaa jira dhibada saraakiil ama ciidamo u tababaran sidii loo dhowri lahaa shacabka iyo meelaha dagaalku ka socdo iyo meelaha khatarta oo lagula dagaalamayo nimankan qawaarista ah in loogaga digo shacabka oo la yidhaha meelahaas ka fogaada oo maaragtay loo sheego oo la yidhahda ka fogaada oo ay ka fogaadaan. Waxaa kaloo jira shacabka gadooday oo soomaalidu qaar ay u taqaano macawisleyda ayadana sidaa hore u sheegayba ciidan iyo saraakiil u tababaran habka dagaalgelinta iyo habka mataqaana xuquuqda maarata ee iyaguna ku xadgudbin iyo wacyigelin. Rag ayaa dagaalgelinaya ee ma aha niman macuusleeya ama niman shacaba oo iska yaacaya, waa niman ciidamada xoogga dalka Soomaaliya saraakiil u tababaran, ciidan u tababaran aan la socda oo maaragtay hagaya habka dagaalgelinta iyo habka dagaalka ay ugu gelayaan nimankaas asaxaya. shacabka Soomaaliyana maadaama ay nala dagaalamayaan oo ay naftooda noohurayaan inaan xaquuqdooda dhowrno, waa ku qasbanahay amarkaasna waxaa bixiyey ilo dhowro shacabka qudiisa taliyaha xoogga iyo taliyaha ciidamada lugta. marka waxaa socda waxaa waa insha allah shacabka waxaa soo gaaraya mana, markii shacabku waa shacabkanagii way nala dagaalamayaan, kaan meel ugu tagnana waxaa waa inaan xaquuqdiisa iyo dadnimadiisa aan dhowrno. waxay u baahan yihiin oo maaragtay tasiiladan loo sameeyo, hadday noqon lahayd biyo, hadday noqon lahayd cunto. inta oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waa la garab taagan yahay.
Cabdisalaam Guuleed maan siinaya. Cabdisalaam, waayaranimadaada sirdo markaad fiiriso abaabulka dagaal iyo Al-Shabaab, ma ciidan intaas la eg oo xoog badan oo dowlad Soomaaliyeed saaxiibada taageeraya ubabadii kalaba jira mase?
waxaan aaminsanahay shabaab meesha cadda ay ku jiraan oo galmudi waan isleeyaa in ka badan ilaa 8 qaybood ayaa laga soo gelayaa oo dagaal ciidamadu ka soo socdaan iyo macawisleyda istaataraya iyo dagaalka iyo haddoo mide ciidamada muhiim Soomaaliya ee maaratay awooda inay ka baqayso awood u yaaratay kalsooni badanna ay abuureyso taas aasaa shabaab waxay noqon doonaan cunay saadu badala xagga ciidanka dhulkooda wuu ku soo yaraanaya oo maalin kasta codmanaysaa way sii siqayaan inaa xataa dagaal weyn dhicin. laakiin waxaan la yareysan karin gaadiidka dagaala meesha ku jira iyo cadadka dagaalyahan Al-Shabaab meeshaas ku jira oo laga yaabo inay u dagaalamayaan nafsadu bodayaal yihiin. bakarta intaas leeg lama yareysan ka baacadiisa runtii way weyntaa, ma aha 20 km, ma aha 100 km, waa xadad uu kaa ku jiraan. waxaan isnaayaa marka waan sidaa soo sheegaba qorshahan qorshi hore waa ka wanaagsan yahay. tilmaamahan u jeednaa oo aaday waa waqti xirsay kuwii hore, laakiin haddana laba yareysan karo waxa maanta dhacaya iyo Al-Shabaab qarkeedii. midda kale rabaa inaa hoosta ka cariiq dagaalkan ka socda ceel buur, hadda magaalo weyn oo yaana hadda Shabaab haystaan dhinaca ay ka jirto, haddii Shabaab ku guuldareystaan looga adkaada meeshan oo wada rajeynayo, waxaan isnaayaa istaraanjarka iyo organisationka iyo jiritaanka Al-Shabaab waxaa ku dhici doona waxa weeye. haddii dowladda Soomaaliya isbuucyada soo socda ay kasoo afjari weysane, waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya wax weyn baa iyadana ka halaabi.
laakiin haddii Al-Buur gacanta dowladdu gasho Al-Shabaabna laga saaro laga guuneysa dabcan, meelaha isha lagu hayo waxay noqon doontaa Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. waxaa noogtahay in gobollo waaweyn iyo deegaano waaweyn joogaan. marka maxay ka duwanaan doontaa waqtiga Al-Buur iyo Galhareeri meelahan oo kale? miya ka fursad fiican tahay marka loo fiirin dagaalka?
dagaalkan waxaan isnala aaminsanyahay Shabaab dangaaryahanadunbii ayay keeneen oo muhiim u ah gaadiid badanoo dagaal ay haystaan, dad madaxa oo waaweynaa jooga, meelaha ugu fakadaan oo maanta ay ku baxaana ma jirto maadaama ay go-doonsan yihiin muddo 8 bilood ka badan. dagaal waxaa laga yaabaa haddaysan qaarkood inuu isdhiibaan aaminsanaa, laakiin dagaal ay geli doonaan. haddii dagaalkan marka meeshan Al-Shabaab looga adkaado, meelaha kale la dhihi karo Bay iyo Bakool iyo Gedo iyo Jibooyiga shabeellada waa shabeellada hoose, waxaan isleeyahay Shabaabta isu haystaan isuma haysa doonaan. madax weyn, madax badan oo maanta dagaalka muhiim u ah ama hogaanka Al-Shabaab muhiim u ah ayaa meeshan ku jiro, ama la dhimi doona ama la qaban doona haddii lasoo afjaro dhinaca. marka waxay u tahay waa Instagram ayay Soomaaliya u tahay, Al-Shabaabna u tahay, ay tahay yartaa ceeb uusan mareen iyo ka dhacaysa Caraneere.
hal ma fufu wajiga labaad ee dagaalka daban guud ahaan dalka oo dhan ayay hoos u tahay, waxaana si weyn isha loogu hayaa Bu'aale, Saako iyo guud ahaan dhinacan kale labada maamul Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. ma kula tahay in waqtigan kooban ee lahaysay aadka isha loogu hayo dowladdu ay ku guuleysan doonto marka laga yimaado Al-Buur iyo Galhareeri iyo meelaha kooban oo hadda sida weyn ee cadaadiska loo saaro maamul soo dhaafo?
runtii waa su-aal muhiim oo isweydiin mudan. sida hadda muuqata ama aan wada ognahayba, nimankan beer ardadixisada ah waxaa sawliif u ahaa ama caasimadu ahayd meesha la yiraahdo xarambeer, waxaana laga xoreeyey oo laga qabsaday bishii Janaayo ee sanadkan. Runtii taa waxay ku tusaysaa mar haddii caasimadaadii oo xaniyahaagii ah loo dhacay 8 bilood ka hor, waxaa qofka u soo sawirmaaya marka ciddii istaraatiijiyad dagaal iyo taqaano in shacab ay yihiin mas oo madax laga dhaco. Runtiina haddii magaaladan Ceelbuur oo saaxiibkii Cabdisalaam Shaheeni laga qabsado, ma filaayo in deegaanada Aleete ee anigoo furgalgeeda ama Jubbaland ay runtii dagaal culus ku geli karaan ama ay sii xoosan karaan. Allaaqanaysaba maxaa yeelay marba haddii raggii maalihii uga awoodda badnaayeen oo ciidamadoodii isugu geeyeen oo gaadiidkoodii isugu geeyeen oo biiska u ahaa laga qabsado, yacni inta kaleeta ku shooshoob waaye, markaad ma difaacan karaan haddii Ceelbuur difaaci waayaan degmo kale ama deegaan kaleeta oo Soomaaliyeed.
Cabdisalaam, waqtiganaya awgeed waxaad tiri aad bay dowladdu u diyaar garowday, rajo fiican baana muujisay. Maxay taa fariinta ugu dambeysa oo isleedahay la wadaag?
Waxaan arkaynaa ciidamadii fariinta hore joogay oo TikToks ka soo duubay, welina mobayladii wata operationkii hawlgalladiina soo duubay, annagoo og in filihii u dambe asbuucadii u dambeeyey la arkayay dad madaxda saraa oo saraakiisha dowladda ku jira oo shabaab la shaay, qaarna la xiray, qaar rafaqadeen. Weli ma aaminsanayn inay ka maran tahay in ciidamadaasi ka maran yihiin dad shabaab la shaqeynaya ama xiriir la leh. Horta waxaa jeclaada dowladda inay xakamaysa dhinaca communicationka iyo mobilada karada badane ciidamadu wataan in fasaxay yihiin. San labaad, sababka meesha ku jira waa kumanaan. Haddii aysan wanin in badan oo kamid way isusoo dhiibi doontaa dowlad Soomaaliya, waxaan ognahay priyadii meelahay dadka ku xanima u xidhaad waa yarta, maxaa inay u diyaar garowde in boqolaal qofood oo weliba darajo kala sarreeya leh ay isusoo dhiibi doonaan dowladda Soomaaliyana aysan dhihin wax waaay ugu baryayay ay waal u diyaarsaday.
Aad baad u mahadsan tahay calahaashi fanyaanka ciidanka xoogga dalka. Mar labaad aan fursad ku siinaa, bal dagaal baa la aaday rajadu waxaa tiraahdeen Al-Shabaab waa laga guuleysan doonaa meelaha ay ka joogaan Galmudug. Maxaa intaas xagi doona dadku sheegi doontaa?
Dadka maaragtay xaquuqda horta shacabka Soomaaliyeed waa la dhowrayaa. Shabaabka wixii soo dhiibana mataqaanaa, dabcan sidii kuwii hore loo maareeyaa loo maareynayaa. Waxaa loogu bishaareynayaa shacabka Soomaaliyeed in maaragtay nimankaan argagixisada waddanka dhibi ahaanba laga saari doono, oo Soomaaliya siga ahaan jirtay iyo nabaddii iyo barwaaqadii ay ku soo noqon doonto. Sidaasaan maaragtay doodheeda maaragtay aan kusoo gabagabeyn.
Aad baad u mahadsan tahay, aad baad u mahadsan tahay. Guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii Faajiraadda Toddobaadka ood ka dhagaysanayseen idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga. Waxaan u mahadcelinayaa Xildhibaan Cabdirasaaq Xusuul oo ka mid ah Golaha Shacabka kana tusa Guddiga Difaaca Baarlamaanka Soomaaliya, sidoo kale waxaan mahadnaqayaa afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Gaashaan la Salaale Khaashi, guddoomiyaha bulshada rayidka Cusmaan Muqhidiin Shaatax oo barnaamijka nagala qayb galay, iyo talay ku-xogeenka rayaadda nabadsugidda sirdoo qaranka Soomaaliya Cabdisalaam Guuleed. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee barnaamijka nagala qayb gasheen.
intaasi waxaa noogu dhammaaday barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa nala socodsiinaya wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Dhegeystayaal, barnaamijkaasi ayaa ugu dambeeyay idaacaddeennii galabnimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono caawa xaggiina saacaddu marka ay tahay 7 fiidnimo. Waa dhammaan asxaabta V O A oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.